В ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6 година, 8 хвилин.
Наборданим папою Франциском.
У Києві 6 година, 8 хвилин. З вами ведучий Олександр Лащенко, звукорежисер Ігор Ісхаков. І у сьогоднішній «Ранковій Свободі» ви дізнаєтеся про таке. Новим папою римським став кардинал із Аргентини Хорхе Маріо Бергольо.
I miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo.
Донецькі IT-фахівці здатні на прорив, але бракує грошей.
Декан факультету комп'ютерних технологій до МТУ Олександр Анопрієнко каже, що тепер увесь університет отримує менше, аніж його кафедра 25 років тому.
Село Тайниця на Київщині без роботи, але з інтернетом. Про це в черговій рубриці «Ранкової свободи. Життя глибинки».
Це букачки, то рок курок. Ось весна, чуєш, вже почали сокоріти.
Ну тож про це та багато іншого ви дізнаєтеся далі у «Ранковій свободі». Зараз традиційно на початку програми новини. Їх підготувала моя колега Надія Шерстюк. Будь ласка.
Доброго ранку. Всеукраїнська акція «Вставай, Україна», організована опозицією, стартує сьогодні у Вінниці. За словами голови фракції «Батьківщина» Арсенія Яценюка, мета акції – відставка президента Януковича. Наше завдання сьогодні як опозиції – боротися не тільки в стінах українського парламенту, але й поза межами парламенту, тому що політична сила має силу тільки тоді, коли вона підтримується народом України, сказав Арсеній Яценюк. Акція триватиме протягом 2 місяців в усіх обласних центрах і завершиться всеукраїнським маршем у Києві. Детальніше про те, що думають про цю акцію у партії регіонів, які оцінюють політологи, слухайте далі у «Ранковій свободі». Сьогодні в Україну з офіційним дводенним візитом прибуває президент Латвії Андрійс Берзніш. Він проведе переговори з президентом Віктором Януковичем. Глави держав візьмуть участь в українсько-латвійському бізнес-форумі, а також зустрінуться з журналістами. Як повідомив глава адміністрації президента Януковича Сергій Льовочкін, сторони мають намір обговорити тему європейської інтеграції України, зокрема хід підготовки угоди про асоціацію з ЄС і подальшу лібералізацію візового режиму для громадян України. Понад 100 українських пацієнтів з хворими нирками пікетуватимуть сьогодні Кабінет міністрів. Вони вимагають забезпечити їм належне лікування. Люди протестують, пацієнти хочуть звернути увагу влади та засобів масової інформації на проблеми, з якими вони стикаються щодо отримання лікування, а також щодо переповнених діалізних центрів в обласних лікарнях і в більшості регіонів України. І, зокрема, вони скаржаться на нестачу препаратів для проведення процедури гемодіалізу. Пацієнти вимагають від президента, прем'єр-міністра та Міністерства охорони здоров'я не позбавляти їх права на життя і втрутитись у ситуацію, що склалася у сфері надання медичної допомоги людям з хворими нирками. Єврокомісар Європейського Союзу з питань розширення та європейської політики сусідства Штефан Фюлі вважає, що без вирішення справ Юлії Тимошенко і Юрія Луценка навряд чи можна говорити про підписання угоди про асоціацію між Євросоюзом та Україною. Про це Фюлі заявив у Страсбурзі під час виступу на сесії Європарламенту. Єврокомісар також зазначив, що Євросоюз сподівається досягти тих безпрецедентних цілей, яких він поставив собі у співпраці з Києвом. Однак водночас Фюле підкреслив, що Україна також повинна здійснити низку дій для наближення до Євросоюзу. З новообраним папою Франциском на Українську греко-католицьку церкву чекає добре майбутнє, заявив її голова патріарх Святослав Шевчук. Він розповів, що папа Франциск є вихованцем священника Української греко-католицької церкви Степана Чміля, який тепер похований у базиліці Святої Софії у Римі. Нинішній папа, а тоді студент з Селеяської школи, щодня раненько, поки ще всі хлопці спали, прислуговував отцеві Чмілю під час служби Божої. Святіший отець дуже добре знає церкву і про нашу церкву, і про нашу літургію та обряд, і про нашу духовність, розповів патріарх Святослав, який свого часу був єпископом Української греко-католицької церкви в Аргентині. У середу ввечері в Ватикані конклав обрав нового папу римського кардинала Аргентини, архієпископа Буенос-Айреса Хорхе Маріо Бергольо. Новообраний понтифік взяв собі ім'я Франциск і він став першим папою з американського континенту. Більше про нового папу ви почуєте далі у «Ранковій свободі».
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
6 година 13 хвилин у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу» і далі про події докладніше. І почнемо з головної світової події. В Ватикані таки обрали після кількох невдалих спроб Папу Римського. Ним став кардинал із Аргентини, як ви вже почули у новинах, Хорхе Маріо Бергольо. Новий понтифік став на цій посаді першим, хто взяв собі ім'я Франциск, і першим представником американського континенту, а також першим єзуїтом. Більше про нового папу знає наш колега Сергій Драчук.
Латинська Америка святкує. Уперше в історії на святому престолі у Ватикані постав її представник. Про обрання нового понтифіка оголосив за традицією кардинал-протодеякон Жан-Луї Торан. Маємо папу.
Абемус папа.
76-літній кардинал із Аргентини, архієпископ Буенос-Айреса Хорхе Маріо Бергольо, обраний ватиканським конклавом у середу ввечері, взяв собі ім'я Франциск. І в короткому виступі, першому на новій посаді, він закликав вірних молитися за нього як главу католиків і жартома нагадав, звідки він родом. Кардинали-учасники конклаву в пошуках нового папи дійшли майже до краю світу, сказав він.
«І мій фратели кардиналі sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo».
Новий понтифік – перший не тільки за місцем походження, перший не європеєць на святому престолі майже за 1300 років і перший за іменем, якого ще не брав жоден із пап. Франциск є першим папою з ордену Товариства Ісуса, більше відомого як єзуїти, найпотужнішого в католицькій церкві. А ще він став третім поспіль папою не італійцем. Франциск також відомий своєю особистою скромністю. В Буенос-Айресі він відмовився від зручної архієпископської резиденції і жив у квартирці за містом. Їздив громадським транспортом, а до Рима літав економ-класом. В Аргентині новий папа має репутацію одночасно консерватора в одних питаннях і реформіста в інших. Зокрема, 2010 року він пішов на гостру конфронтацію з владою країни, яка підтримала закон про гомосексуальні шлюби, що їх католицька церква різко засуджує. З іншого боку, він виступав проти надмірно суворих практик деяких священиків. За чутками, які, вочевидь, ніколи не будуть підтверджені чи спростовані, нинішній папа, а тоді ще кардинал Бергольо, на попередньому конклаві був головним суперником обраного врешті Бенедикта XVI. Несподівана відставка якого привела тепер Франциска на святий престол. За нинішніми виборами папи стежив увесь світ, а найпильніше – ті близько 50 тисяч людей, які зібралися на площі Святого Петра у Ватикані під дощем і за сильного вітру, щоб на власні очі побачити білий дим із комена Сикстинської капели – традиційний знак, що понтифік обраний. Їхні радісні вигуки майже заглушили дзвони собору Святого Петра, які підтвердили обрання. Ватикан уже оголосив, що перша меса нового папи відбудеться наступного вівторка, 19 березня. А ще отримав нове життя обліковий запис у Твіттері «Pontifex» від латинського слова «понтифік», створений іще за попереднього папи Бенедикта XVI. На час, поки папи не було, цей Твіттер мовчав, змінивши назву на «Sede Vacante» під час незайнятого престолу. Тепер він знову ожив під старою назвою, провістивши «Габемус папам Франциском». Маємо папу Франциска. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
6 година 16 хвилин, ви слухаєте «Ранкову свободу». Цьогоріч виповнюється 70 років з часу кривавого українсько-польського конфлікту на Волині. У Польщі та Україні по-різному оцінюють події 1943-44 років, де потерпіло мирне населення. Намагання української греко-католицької і римо-католицької церков у справі Волинської трагедії зробити спільну заяву до вірних зазнала невдачі. Продовжує тему львівська кореспондентка «Радіо Свобода» Галина Терещук.
Греко- і римо-католицька церкви намагалися зробити спільну заяву, але не вдалося виробити єдиної позиції у тексті довірних обох церков, пояснив митрополит львівський Мечислав Мокшицький. Останні 10 років 11 липня вшановують жертв польсько-українського конфлікту. У цей день у 1943-му відбулася масова атака українських повстанців на польські села. Утім, масові вбивства поляків на Волині розпочалися ще у 1939-му під покровом радянської влади, яких було вигідно, що бандитські угрупування грабували і вбивали заможних поляків. Тоді на Волині поляки були у меншості, десь у співвідношенні до українців 1-7. На Волині у роки війни домінувала автокефальна Українська православна церква. Попри те, що Волинь не була теренами греко-католиків, і для українських селян Волині провідник вірних Андрей Шептицький не був авторитетом, митрополит реагував на ворожнечу між поляками і українцями. У Львівському історичному архіві збереглося кілька листів митрополита до Риму римо-католицького архієпископа Болеслава Твардовського, датованих 1941 і 43 роками, розповідає науковий працівник архіву, упорядник збірників документів про Шептицького Оксана Гаюва.
Митрополита звинувачують у вбивствах на Волині. Чи митрополит мав можливість і був відповідальний за події, які відбувалися на Волині? Але митрополита боліло вбивство як таке. І він завжди виступав в обороні Покривщини. Андрій звертається до архієпископа Болеслава Твардовського з проханням написати пастирські листи з осудженням вбивств. На жаль, таких пастирських листів зі сторони польського римокатолицького архієпископату не було.
Ще у 1941-му митрополит писав про передумови, які привели до жахливого кровопролитного конфлікту між поляками і українцями у 43-му. А це, зокрема, численні вбивства українців на Холмщині, в околицях Лежайська і на Волині. Тема реакції церкви на волинську трагедію істориками не є належно і глибоко вивчена, зауважує директор музею тюрма Налонського історик Руслан Забілий.
Серйозна проблема, з якою мають займатися не політики, а в першу чергу історик. І їхній напрацьований, вивірений фактологічний матеріал мав би лягати в основу політики національної пам'яті як Польщі, так і України.
70 літ минає від часу трагедії на Волині, але досі українці і поляки не спроможні спокійно переосмислити цю жахливу трагедію. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
6 година, 19 хвилин. Продовжуємо програму. Саме сьогодні опозиція починає піднімати Україну з метою відставки президента Віктора Януковича. Принаймні, про це заявив голова фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк. Опозиція вирішила закликати народ до повстання упродовж найближчих 2 місяців. А от у провладній партії регіонів такі дії вважають немудрими, цитата, і сумнівається, що опозиційна партія «Удар» Віталія Кличка приєднається до акції. Політологи ж констатують, що для опозиції це все може стати тактичною поразкою.
Сьогодні розпочнеться організована опозиційними партіями акція «Вставай, Україну». Протягом 2 місяців марші і мітинги в рамках акції триватимуть у всіх обласних центрах України. Акція «Вставай, Україну» розпочнеться сьогодні у Вінниці, а завершиться всеукраїнським маршем у Києві на День Європи 18 травня. Про це розповів голова фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк.
Ми як опозиція прийняли рішення, що треба йти в народ, що треба вас просити вставати. Ми поїдем піднімати людей.
Арсеній Яценюк наголосив, що політична мета цієї акції – відставка президента Януковича. Проте політолог Володимир Фесенко попереджає опозицію, що організація повстання навесні може опинитися поразкою для опозиції. Оскільки, каже він, історично так склалося, що революції і майдани починалися саме пізньої осені, коли закінчувався сезон польових робіт. А в травні опозиціонерам буде важко зібрати народ.
Російська опозиція вже такої припустилася помилки. Вони спробували провести на травневі свята опозиційну акцію. На неї зібралися на порядок менше людей, ніж в грудні на Болотній. І тому я думаю, що нинішня акція, якщо вони серйозно це розглядають, це серйозна тактична помилка, це фальстарт. Тому що нема ні соціально-психологічних, ні політичних передумов для масового протестного руху зараз.
Матеріал нашої кореспондентки Наталки Коваленко про те, для чого опозиція йде у народ, слухайте у другій частині «Ранкової свободи». Тоді ж, а це буде приблизно після 6:35, ви можете висловити свої думки щодо цього у прямому ефірі «Радіо Свобода».
Хто рано встає, тому можливість участі у «Ранковій свободі». Телефонуйте 044-490-2905.
490-2905 можете телефонувати у прямий ефір після 6:35. У студентів та аспірантів Донецького національного технічного університету новаторських ідей набагато більше, ніж коштів на їхню реалізацію. Керівництво факультету комп'ютерних наук і технологій Донецького технічного університету скаржиться, що кошти на обладнання для досліджень доводиться шукати самим, заохочуючи партнерів і спонсорів. Більше про це кореспондентка Радіо Свобода на Донеччині Олена Поволяєва.
Донецький національний технічний університет є у рейтингу найкращих вишів країни. Саме тут за радянських часів займалися розробкою оборонних систем, зокрема й славнозвісної автоматизованої станції радіологічної розвідки «Кольчуга». Але зараз грошей на науку бракує. Декан факультету комп'ютерних технологій до ННТУ Олександр Анопрієнко каже, що тепер увесь університет отримує менше, аніж його кафедра 25 років тому. І це, за його словами, не дозволяє йти вперед тими темпами, якими дозволяє людський ресурс. У студентів і аспірантів багато цікавих ідей, але гроші на обладнання та їх реалізацію доводиться вишукувати за допомогою партнерів. Зокрема, іноземці допомогли факультету придбати суперкомп'ютер, на якому зараз ведеться робота з моделювання клімату. Донецький технічний університет уже кілька років є учасником україно-американського проєкту щодо прогнозування кліматичних змін.
Кліматичні катастрофи, вони в дійсності приносять...
Кліматичні зміни зараз завдають найбільше шкоди. По США це добре видно, і американські вчені вже самі не можуть впоратися. Такі проекти стають міжнародними. В цих проектах беруть участь і наші викладачі з кафедри комп'ютерних систем моніторингу. В його рамках на факультеті встановлено суперкомп'ютер. На ньому величезна кількість даних із супутників, накопичена за десятиріччя, зображується наочно на земній кулі в динаміці. І це вивчають і роблять висновки.
Розповідає декан Анопрієнко. Окрім цього напрямку, на факультеті ведуться роботи із розробки штучного інтелекту. Потенційно, за словами декана, це може вилитися в створення спеціальних тренажерів для авіапілотів. Працюють тут і над комп'ютеризацією шахтного обладнання та над розробкою додатків для мобільних пристроїв. Блогер та айтішник Олексій Дружинін закінчив факультет комп'ютерних технологій до ННТУ і тепер працює у Києві. Він вважає, що проблеми фінансування науки можна було б вирішити, якби український великий бізнес замовляв розробки у вітчизняних вишів та науковців.
Київські компанії, незважаючи на свої прибутки у сотні мільйонів доларів, досі не можуть домовитися з вищими навчальними закладами про те, щоб вони випускали спеціалістів, які задовольняли б їхні потреби. У Донецьку ж це можна зробити, якщо ключові бізнесмени регіону на рівні Рината Ахметова, Бориса Колесникова візьмуть цю індустрію під свій контроль, візьмуть під адміністративне керування вищі фіскальні органи, залучать сюди кращих представників київських IT-компаній. Таким чином, IT-індустрія може за кілька років розвинутися до величезних розмірів.
Буквально за кілька років розвитися.
Каже Дружинін. Експерти теж кажуть про необхідність законодавчих змін, які б стимулювали меценатів та бізнесменів вкладати гроші в науку. Потрібен повний цикл від ідеї до втілення проєкту в життя, як це, наприклад, сталося з рукою для глухонімих, пристроєм, що перекладає мову жестів у слова. Олена Поваляєва, Радіо Свобода з Донецька.
Ну що ж, здатні українські науковці, не маючи грошей, про це слухайте докладніше у програмі «Радіо Свобода». Ми разом сьогодні о 21:33.
Ми разом.
У Львові та Донецьку, у Житомирі, Одесі, у Києві, Севастополі.
У нас спільні проблеми. Вирішуємо їх разом.
Шукайте сторінку «Ми разом» у мережі Фейсбук.
Свої проблеми змушені вирішувати зараз і мешканці села Тайниця на Київщині. Тут шукають роботу за межами рідного села, бо вдома її просто немає. Село Тайниця розкинулося на кордоні з Черкаською областю. Тут залишилося зараз 400 людей. Селяни розповідають, що багато мешканців виїхали на заробітки до Києва та інших великих міст. А ті, хто залишився, виживає тільки завдяки господарству.
Місцини називають провінцією, периферією.
Про села і райцентри політики згадують переважно перед виборами, а чиновники високого рангу сюди взагалі не заїжджають.
Але ж і ці місцини мають свою історію, а їхні жителі готові говорити про проблеми і досягнення.
Рубрика «Життя глибинки» про реальність за межами великих міст.
З вами Богдан Красавцев, і це розповідь про село Тайницю. Тайниці 500 років. У давнину селяни ховалися в тутешніх лісах від нашестя монголо-татар. Звідси й назва – Тайниця, тобто потаємне місце. За часів СРСР село мало колгоспи, тепер жодного. Тому й роботи в селі немає, розповідає пенсіонерка Катерина Яцюк.
Держу качки, 40 курок. Зараз уже не дуже, бо зима, а літом, да, ось весна, чуєш, уже почали сокоріти.
Молоді у селі теж немає. Після здобуття середньої освіти випускники їдуть до Києва чи Білої церкви, розповідає студентка Київського вишу Тетяна Якимчук.
У нас немає місця відпочинку молоді. Болина культура працює лише на вхідні і свята. Іноді тут проходять дискотеки, магазини, такі собі забігалівки, де чоловіки збираються, щоб пити пиво. У селі є церква, де вихідними служить батюшка сусіднього села.
Тайницька школа відкрита 2001 року. До того часу навчання проходило у будівлі, зведеній ще в 1930-х роках. У школі є комп'ютерний клас, спортивна зала, їдальня. Викладачів до 20, їхній середній вік 40 років. Всі місцеві. У Тайницькій школі 9 класів. 10-11 класи закінчують у сусідньому селі Горошкові. Щодня між селами курсує шкільний автобус, розповіла Якимчук. У центрі Тайниці розміщений цвинтар, де встановлені пам'ятники невідомому солдату і жертвам Голодомору 32-33 років. У Тайниці розміщена також бібліотека і є медичний пункт. У 93-му році село газифікували і частково заасфальтували. На сьогодні ж Тайниця налічує 8 вулиць. Вона розміщена на правому березі Дніпра. Її оточують села П'ятигори, Степове, Горошків і Олександрівка. Торік в одному з 5 тайницьких ставків прорвало захисну споруду і одну з центральних вулиць затопило. Досі ремонт дамби не розпочали, бо відсутні гроші, розповідає сільський голова Сергій Іщенко.
На це нема грошей. Не в експлуатаційний район у нас. Нас буває зарплати, нема, ми беремо кредит в оренду. Через місяць кредити.
Але найбільша проблема, каже Іщенко, це відсутність роботи у селі. Як зазначає сільський голова, немає інвесторів, які вклали б гроші у розвиток господарства. За словами Іщенка, перед парламентськими виборами один із кандидатів відремонтував будинок культури, почав облаштовувати вуличне освітлення. Але вибори минули і роботи на певний час призупинилися.
Ви теж мешкаєте у глибинці і хочете розповісти про захопливу історію чи поділитися нагальною проблемою?
Телефонуйте 044 492 84 37
і чекайте в гості Радіо Свобода.
Дехто з мешканців Тайниці має комп'ютер і користується інтернетом, але головною розвагою залишається телебачення.
Новини то я постійно дивлюся, навіть по всіх каналах дивлюся. Чим кінчаються, ти починаєш, то я дивлюся такі концерти. Котрі такі інтересні кіно, воєнні оці, що колишні оці, 4 танкісти і собака.
Мешканці Тайниці розповідають, що найкраще село виглядає влітку, коли квітнуть луги, а в ставках бурлить вода. Нині селом ширяться чутки, що у селян чупакабра краде птицю, а в одному зі ставків краще не копатися, бо там колись втопилося багато людей. А отже, в воді живе нечиста сила. Також селяни оповідають про старенького діда, який жив до самої смерті в лісовій місцевості і ні з ким не спілкувався. Кажуть, що вночі чути звук рубання дров і бухикання старого чоловіка.
Життя глибинки. Реальність за межами великих міст. В ефірі та на сайті Радіо Свобода щочетверга.
Ви слухаєте «Ранкову свободу», з вами ведучий Олександр Лащенко. І далі, в другій частині програми, говоритимемо про таке. Парадоксальність української євроінтеграції оцінювали у Європарламенті.
Доки справи Юлії Тимошенко та Юрія Луценка не будуть вирішені належним чином, ми навряд чи можемо говорити, що умови є сприятливими для підписання угоди про асоціацію.
Українська опозиція спробує сьогодні підняти Україну.
Це серйозна тактична помилка, це фальстарт. Тому що нема ні соціально-психологічних, ні політичних передумов для масового протестного руху зараз.
Книга «Віктор Янукович» вийшла накладом у 1500 примірників.
Медведєв загадково усміхався, а Янукович почувався полководцем, який успішно завершив військову операцію. Так змальовує момент підписання Харківських угод автор нової книги про чинного президента Володимир Чередниченко.
Про це і багато іншого ми розповімо у «Ранковій свободі» далі, а перед цим, як завжди, новини їх підготувала моя колега Надія Шерстюк.
Доброго ранку. Всеукраїнська акція «Вставай, Україна», організована опозицією, стартує сьогодні у Вінниці. За словами голови фракції «Батьківщина» Арсенія Яценюка, мета акції – відставка президента Януковича. Наше завдання сьогодні як опозиції – боротися не тільки в стінах українського парламенту, але й поза межами парламенту, тому що політична сила має силу тільки тоді, коли вона підтримується народом України, сказав Арсеній Яценюк. Акція триватиме протягом 2 місяців в усіх обласних центрах і завершиться всеукраїнським маршем у Києві. Детальніше про те – Далі про акцію у «Далі у ранковій свободі». Сьогодні в Україну з офіційним дводенним візитом прибуває президент Латвії Андріс Берзніш. Він проведе переговори з президентом Віктором Януковичем. Глави держав візьмуть участь в українсько-латвійському бізнес-форумі, а також зустрінуться з журналістами. Як повідомив глава адміністрації президента Януковича Сергій Льовочкін, сторони мають намір обговорити тему європейської інтеграції України, зокрема хід підготовки угоди про асоціацію з Євросоюзом і подальшу лібералізацію візового режиму для громадян України. Понад 100 українських пацієнтів із хронічною хворобою нирок пікетуватимуть сьогодні Кабінет міністрів. Вони протестують проти ситуації, що склалася довкола фінансування процедури гемодіалізу у Черкаському центрі гемодіалізу. Пікетувальники вимагають від президента, прем'єр-міністра та Міністерства охорони здоров'я не позбавляти їх права на життя та втрутитися у ситуацію, що склалася у сфері надання медичної допомоги людям з хворими нирками. Зокрема, люди скаржаться на черги на отримання лікування і на переповнені діалізні центри при обласних лікарнях у більшості регіонів України. Єврокомісар з питань розширення та європейської політики сусідства Штефан Фюлі вважає, що без вирішення справи Юлії Тимошенко та Юрія Луценка навряд чи можна буде говорити про підписання угоди про асоціацію між Євросоюзом та Україною. Про це Фюлі заявив у Страсбурзі під час виступу на сесії Європарламенту. Єврокомісар також зазначив, що Євросоюз сподівається досягти тих безпрецедентних цілей, які він поставив собі у співпраці з Києвом, однак водночас Фюлі підкреслив, що Україна також повинна здійснити низку дій для наближення до Євросоюзу. З новообраним папою Франциском на українську греко-католицьку церкву чекає добре майбутнє, заявив її голова патріарх Святослав Шевчук. Він розповів, що папа Франциск є вихованцем священника української греко-католицької церкви Степана Чміля, який тепер похований у базиліці Святої Софії в Римі. Нинішній папа, а тоді студент Селияської школи, прислуговував отцеві Чмілю під час служби Божої. Святійший отець дуже добре знає нашу церкву і нашу літургію та обряд, і знає про нашу духовність, розповів патріарх Святослав, який свого часу був єпископом Української греко-католицької церкви в Аргентині. У середу ввечері у Ватикані конклав обрав нового папу кардинала з Аргентини, архієпископа Буенос-Айреса Хорхе Маріо Берголіо. Новообраний понтифік взяв собі ім'я Франциск, і він став першим папою з американського континенту.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
Шоста година 34 хвилини у Києві. Продовжимо оглядати події сьогоднішнього дня у «Ранковій свободі». Саме сьогодні починається офіційний візит в Україну, як ви вже чули у новинах, президента Латвійської республіки Андріса Берзінша. Ну а напередодні ввечері депутати Європарламенту занепокоєні останнім рішенням Вищого адмінсуду України щодо позбавлення мандата захисника Юлії Тимошенко Сергія Власенка провели позачергове обговорення української ситуації. Більшість європейських парламентаріїв схильна вважати, що Україна потребує європейської підтримки і наполегливості на шляху реформ. Водночас Київ також має продемонструвати своїми діями, що він дійсно бажає зближення із ЄС. Подробиці обговорення євроінтеграції України повідомляє наш кореспондент Україна ЄС Віталій Єреміця.
Єврокомісар із питань розширення та сусідства Штефан Фюле заявляє, що сумнівів у зацікавленості Євросоюзу в підписанні угоди про асоціацію з Україною немає. Однак на заваді цьому постають деякі парадокси, що відбуваються в Україні. Зокрема, ті речі, які йдуть у розріз із рішеннями лютневого саміту Україна-ЄС та блокування Верховної Ради. Єврокомісар каже, що дуже важливо, щоб ця демократична установа працювала прозоро, передбачливо і відповідала букві і духові своїх власних законів. Якщо ми хочемо підписати угоду про асоціацію, і я переконаний, що ми цього дійсно хочемо, то подальший шлях для української влади не в тому, щоб приносити все більше та більше новин, що викликають стурбованість. Настав час для надсилання певних позитивних новин щодо вибіркового правосуддя. Доки справи Юлії Тимошенко та Юрія Луценка не будуть вирішені належним чином, ми навряд чи можемо говорити, що умови є сприятливими для підписання угоди про асоціацію. Signing of the association agreement. До кінця відстоювати принципи верховенства права також закликає євродепутат від Естонії Крістіна Ойоланд, наголошуючи на тому, що Київ не може перебувати на роздоріжжі та повинен зробити свій вибір.
Слід зробити чіткий вибір. Українські лідери мають бачити стратегічні та економічні переваги у приєднанні до спільних європейських цінностей замість перебування в одному човні з Путіним, Лукашенком чи Назарбаєвим.
Голова парламентської комісії зі співробітництва
Товариства Євросоюзу та України, польський євродепутат Павел Коваль тим часом закликає колег та Європейську комісію бути терплячими, бо у такого великого проєкту, як асоціація з Україною, є й великі супротивники. Таку ж позицію зайняв і чеський парламентар Лібор Ручик, який зауважує. Нам слід апелювати не лише до уряду і правлячої партії України, але і до опозиції, адже ні позбавлення мандату члена парламенту, ні блокування парламенту не відповідають поведінці притаманній демократії. Тим часом депутати від Німеччини висловлюють сумніви, що, заявляючи про бажання євроінтеграції, українська влада справді хоче змін. Парламентар Ребека Гармс зауважила, що попри її офіційне запрошення Сергієві Власенкові, якого Вищий адміністративний суд України позбавив депутатського мандата, взяти участь у парламентських дебатах, прикордонна служба не дозволила йому виїхати за межі України. Вона висловлює занепокоєння недотриманням принципу верховенства закону і каже, що в Україні стає звичкою ув'язнювати політичних опонентів. Віталій Єреміця, Радіо Свобода.
Сьогодні опозиція починає, цитую, «піднімати Україну» з метою відставки президента Віктора Януковича. Про це повідомив голова фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк. Опозиція закликатиме народ до повстання упродовж найближчих 2 місяців. А от у провладній партії регіонів такі дії вважають, цитую, «немудрими» і сумніваються, що опозиційна партія «Удар» Віталія Кличка приєднається до такої акції. Політологи ж констатують, що для опозиції такі дії можуть стати тактичною помилкою. Більше про це знає наша кореспондентка Наталка Коваленко.
Сьогодні розпочнеться організована опозиційними партіями акція «Вставай, Україну». Протягом 2 місяців марші і мітинги в рамках акції триватимуть у всіх обласних центрах України. Акція «Вставай, Україну» розпочнеться сьогодні у Вінниці, а завершиться всеукраїнським маршем у Києві на День Європи 18 травня. Про це розповів голова фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк.
Ми як опозиція прийняли рішення, що треба йти в народ, що треба вас просити вставати. Ми поїдемо піднімати людей.
Арсеній Яценюк наголосив, що політична мета цієї акції – відставка президента Януковича. Політична зима Януковича завершилася, тепер починається опозиційна весна, заявив Арсеній Яценюк. Член фракції партії регіонів Інна Богословська сказала в інтерв'ю Радіо Свобода, що мудрий політик, так як Яценюк, не вчинив би.
Пан Яценюк почав гратися тими речами, якими досвідчений політик і мудрий політик ніколи гратися не буде. Він підбурює суспільство на повстання, при тому, що безумовно передумов для повстання немає, і всі соціологічні дослідження кажуть, що суспільство не є зараз розігрітим. А це означає, що він може підбурити тільки, як це було в багатьох країнах, недосвідчену молодь, яку можуть кинути на те, щоб вона била витрини чи розбирала мостову, і це все закінчиться скаліченими долями цих молодих людей.
У той же час Інна Богословська висловила сумнів, що в цій акції візьме участь, окрім «Батьківщини» та «Свободи», і партія «Удар».
Для мене є питання, чи приєднається до цієї безглуздої і дуже небезпечної для України акції пан Кличко. Якщо він це зробить, я думаю, що це буде початок кінця його кар'єри політика.
А от депутат від партії «Удар» Ірина Геращенко сказала Радіо Свобода, що партія «Удар» підтримує будь-які заходи, спрямовані на зміну влади, та координують свої дії з колегами по опозиції. Але у той же час Геращенко не окреслила формат підтримки «Ударом» саме цієї акції. Проте політолог Володимир Фесенко попереджає опозицію, що організація повстання навесні може опинитися поразкою для опозиції. Оскільки, каже він, історично так склалося, що революції і майдани починалися саме пізньої осені, коли закінчувався сезон польових робіт. А в травні опозиціонерам буде важко зібрати народ.
Російська опозиція вже такої припустилася помилки. Вони спробували провести на травневі свята опозиційну акцію. На неї зібралися на порядок менше людей, ніж в грудні на Болотній. І тому я думаю, що нинішня акція, якщо вони серйоз це розглядають, це серйозна тактична помилка, це фальстарт. Тому що нема ні соціально-психологічних, ні політичних передумов для масового протестного руху зараз.
Крім того, політолог наголосив, що справжня мета цієї акції опозиції – вставати. Україну не відставка президента Януковича, а збереження політичного обличчя опозиції. Наталка Коваленко, Радіо Свобода, Київ.
А як ви, шановні друзі, оцінюєте дії опозиції стосовно намагання провести акцію «Вставай, Україну»? Свої думки щодо цього можете висловити прямо зараз в ефірі Радіо Свобода.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
Слухач. Приєднався слухач. Представтесь, будь ласка, доброго ранку. Отже, ваша думка щодо акції
опозиції. Доброго ранку. Це Анатолій з Полтавщини. Я думаю, ідея правильна, але треба максимально миролюбиво також і Арсенію Яценюку, і другим лідерам опозиції щодо режиму в Україні започаткувати її, ну, в вигляді таких етапів, як на моє переконання. Перший – звернутися до науковців, щоб вони розробили план, як консультувати кращих із кращих в Україні. І потім закликати. Збираємо 5, 7, 10 мільйонів заяв. Ну, в усякому випадку, Віктор Федорович, як президент України, любить, коли правозастосування відбувається. Збираємо 5, 7, 10 мільйонів заяв громадян, які бажають, щоб Віктор Федорович, як президент України, позбавився цього поста. Ну, і повідомляється про його злочини, про діяння з ознаками злочинів. І це буде
секундочку, пане Анатолію, без рішення суду будь-яку людину, чи президента, чи пересічного громадянина у злочинах ми звинувачувати не маємо права. Продовжуйте свою думку, я вас слухаю.
І тоді що далі відбувається? Закликаються всі правоохоронці, якщо ви дійсно згідно стану крайньої необхідності, там, можливо, якісь правопорушення вчиняли, ви правомочні доказуєте, що ви як Мельниченко збирали компромат. Ніхто вас не буде карати, не бійтесь нічого. Максимально гуманно ми знешкодимо всіх, хто, ну, є, хто злочинцями в законі. І це буде максимально...
Пане Толі, секундочку, а на вашу думку, от і ви як пересічна людина, як виборець, ви спілкуєтеся з людьми, ви, я бачу, політикою цікавитеся. Люди готові підтримати от такі дії опозиції? Чи ніхто не готовий підтримати їх, на вашу погляд?
Відповідаю швидко і по суті. Якщо буде дієздатна складова плану, ну, знищення влади злочинців тільки законно, закличуть людей, насилайте заяви про злочини правоохоронців. От вам стандартний бланк заяви, зазначайте про ті факти діянь з ознаками злочинів, які вчинені стосовно вас. Підпишеться й 20 мільйонів. Якщо той самий тягневивок скаже, Україна тільки для справедливців, чи хохлухлуї, чи хоч хто, вони нам не потрібні, ми не просто за українців, а за справедливців боремося. Його підтримують, і вже він не буде дурак.
Зрозуміло, такою є позиція нашого слухача. Продовжуємо ранкову свободу. Напередодні ми опитали кияни щодо того, як вони оцінюють акцію опозиції.
Більше так, чим ні. Мабуть, немає конкретної цілі альтернативи. Я от особисто я цього не бачу. Ну, мені здається, що все недосконале зараз у нас, все, що потрапляється, все, що робиться. Можливо, це буде кращий вихід. Я вважаю, що так далі тягнути воно краще, нічого вже не стабілізується, вже нічого не буде.
І я, в принципі, за це ходила один раз. Звичайно, я педагог, мені соціальні права потрібні.
Підтримую. А тому, що хоч нам бути бидлами, ми должны бути не рабами, а людьми. А нас зробили рабами вони. Ви що, вважаєте, що буде гірше? Нас був Ющенко, ми його згубили.
Я просто не бачу сенсу в цій акції все. Мети не бачу і не вірю. Не вірю нічого. Нікому.
Акцію підтримую, але я так думаю, що вона ще до свого апогею не дійшла. Ще треба почекати, напевно, місяць-два, щоб вже казна взагалі була пуста, щоб бюджетникам не виплачували кошти. А так ще, мені здається, ну, 2 місяці залишилось. Як вам сказати, воно потрібно, але мені здається, що чомусь штучно. Поки сама людина не дійде до дна, доти ніякі її лідери не піднімуть. Поки не буде голодна.
І ще слухач приєднався до нашої програми, готовий свою точку зору. А на жаль, зв'язок нас підвів і не вдалося поспілкуватися зі слухачем. А от думки користувачів сторінки Радіо Свобода у соціальній мережі Facebook щодо підтримки можливої або не підтримки ними акції опозиції «Вставай, Україно», оголошеної опозицією, знову ж таки. У нас, звичайно, є от думка користувача Володимира Солоненка. Він підтримує акцію. Справа, на його думку, зараз виглядає безнадійною, але вже треба щось серйозне робити. Валентин Бендюх вважає акцію розмінною монетою торгівлі за поступки. Андрій Клімєнтєв констатує, пробудження без акцій взагалі неможливе. Маша Кияниця пише на сторінці Радіо Свобода у соцмережі Facebook. Ви всі чекали, коли хтось скаже на Майдан, і щось ніхто не висував у мову, хто буде, було байдуже, от тепер знайдете всілякі відмовки, аби не вийти. І ще думка Андрія Ящука. Це спосіб, тобто акція опозиції, нагадати суспільству про своє існування. На місці опозиції не варто сподіватися, що багато разів обдурений народ, приучений до участі в платних мітингах, масово повстане лише заради бажання опозиції стати владою. Кінець цитати. Про акцію опозиції пише і українська преса. Крім цього, газетярі звертають увагу і ось на що. Чому український бізнес знову переживає податковий шок? Кого Віталій Кличко може запропонувати замість себе на посаду київського мера? І наскільки телевізор скорочує вік охочим посидіти біля блакитного екрану? Отже, слово Ірині Білій.
Український бізнес знову переживає податковий шок, стверджує газета «День». Кажучи по-одеському, сьогодні українським підприємствам запропонували на вибір дві великі різниці. А саме, залишити в податковому кодексі все, як було, або серйозно змінити один з найважливіших його розділів, де визначається перелік податкових різниць у бік спрощення і максимального зближення з бухгалтерською звітністю. Однак, як заважив видання, погляди Міністерства фінансів і Міністерства доходів і зборів розбіглися. Причина – їхні функції сьогодні багато в чому переплітаються. Газетярі вважають, що фінансисти в цій суперечці з податковою мають істотну перевагу. Адже бізнесові мало не вперше пропоновані Мінфіном податкові новації можуть сподобатись. Володимира Кличка можуть висунути на посаду мера Києва від опозиції. Джерела газети «Комерсант Україна» стверджують, що лідер партії «Удар» Віталій Кличко запропонував свого молодшого брата Володимира Кличка в якості єдиного кандидата від опозиції на виборах мера Києва. У самій партії цю інформацію називають чутками. Видання зауважує, що у Кличка молодшого є шанси виграти вибори у глави Київської міської держадміністрації Олександра Попова лише тоді, коли його кандидатуру підтримають усі опозиційні партії, вважають експерти. Водночас, за інформацією комерсанта, союзники «Удару» з опозиції партії «Батьківщина» і «Свобода» поки не готові піти на такий крок. Стаття називається «Брат за брата». Україна – одна із країн, де динаміка забруднення довкілля погіршується з року в рік. На кожного мешканця країни у 2011 році припадало понад 4 тонни викидів діоксиду вуглецю і понад 95 кілограмів інших шкідливих речовин. Якщо ще 20 років тому основними забруднювачами були великі промислові підприємства, то нині на перше місце виходять автомобілі, констатує газета «Голос України». Потрапляючи в атмосферу, шкідливі речовини накопичуються у великій кількості через безвітряну погоду. Сьогодні вони перевищують норми в 4-6 середньодобових допустимих концентрацій. Як стверджують медики, викиди автотранспортних засобів особливо небезпечні, тому що здійснюються в безпосередній близькості від тротуарів у зоні активного пішохідного руху. Телевізор вкорочує вік. У статті під таким заголовком газета «Україна молода» пише, що у пристрасних прихильників блакитного екрану зростає ризик серцевих недуг та підвищується тиск, а година перегляду забирає 22 хвилини життя. Тож людина, яка проводить біля телевізора 6 годин на день, скорочує своє життя приблизно на 5 років, підрахували науковці. З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
6:49, ви слухаєте «Ранкову свободу». Про очікування від Лейпцизького книжкового ярмарку «Радіо Свобода» розповідала письменниця Галина Крук. А от книжка про Віктора Януковича на ярмарку, очевидно, представлена не буде. Нова біографічна книга про чинного президента від видавництва «Фоліо» так і зветься – Віктор Янукович. У ній головний герой, зокрема, цитує провідних філософів, полює на вовків на Донбасі, отримує благословення святих отців на політичні звершення. Видавці очікують, що книга буде популярною і принесе прибуток. Експерти деякі політики констатують, що читач її сприйматиме як відвертий піар або ж навіть гротеск. Більше про це в матеріалі нашого колеги Євгена Солонини.
Коли президенти закінчили переговори і вийшли до журналістів, їхні обличчя сяяли. Медведєв загадково усміхався, а Янукович почувався полководцем, який успішно завершив військову операцію. Так змальовує момент підписання Харківських угод автор нової книги про чинного президента Володимир Чередниченко. Поруч із Віктором Януковичем у книзі згадується низка світових керівників держав – Барак Обама, Ангела Меркель, Ху Цзінтао. І вони й українські посадовці та політики зображені як вторинні, менш визначні персонажі. На сторінках книги президент однаково вправно проводить наради з урядовцями і полює на вовків на Донбасі. У книзі Янукович цитує класиків літератури та відомих філософів. У мережі Фоліо видання коштує 47 гривень 30 копійок. Український публіцист та керівник порталу «Буквоїд» Сергій Руденко вважає образ президента в цій книзі несправжнім і припускає, що в оточенні глави держави уповні не розуміють, який ефект вона справить.
Це достатньо великий тираж для політичної літератури, 1500 екземплярів. Хто буде купляти цю книжку, я не знаю, як варіант. Це пам'ять про часи президентства Януковича. Стилістика, вона є такою якоюсь карикатурною, тому що насправді ми знаємо зовсім іншого президента. як реагують на це герої. Якщо вони бачать і це їм подобається, ну це говорить про певні смакові якості тих людей, які оточують президента України.
Зі свого боку, директор видавництва «Фоліо» Олександр Красовицький вважає книгу Віктор Янукович прибутковим проєктом.
«Фоліо» є вже багато років лідером на ринку політичної літератури і саме такою, яка йде не на замовлення, а за рахунок видавництва. Ми видавали книжки і про Кучму, і про Ющенка. Країна політизована, і коли до кожного з керівників прикуто уяву громадян країни, я думаю, що це не останній тираж, але побачимо по продажах.
Однак не всі вважають таку літературу цікавою. Депутат Верховної Ради попереднього скликання від Партії регіонів та автор кількох книг Володимир Зубанов не вважає, що чергова книга про Віктора Януковича буде затребуваною.
Про Віктора Федоровича стільки вже інформації було, що нічого нового там ніякий автор не зробить. Але мені здається, що сама по собі хибна практика того, щоб писати такі книги про діючих президентів. Або там багато політики, політиканства, або багато підлабузництва.
Загалом експерти наголошують, що чимало залежить від того, хто є автором книги про політика, і наводять цитати з книги Володимира Чередниченка як зразки політичного гротеску. З іншого боку, у видавництві «Фоліо» кажуть, що видали цього автора, оскільки попередні його книги про Віктора Януковича користувалися попитом. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Отже, сьогодні у Лейпцигу стартує один із найбільших в Європі книжкових ярмарків. Учасниця делегації від України, львівська письменниця Галина Крук, розповіла нашій колезі Анастасії Москвичовій, чого вона очікує і побачити хоче, власне, на цьому ярмарку.
Основна книжка, з якою, власне, я їду туди, що буду представляти, це видання «Скайп мама», яке от якраз зараз вийшло українське видання антології і вийшло паралельно, виходить німецькою мовою, переклад цієї ж антології одночасно. Ну і крім того, якраз в мене до цього часу має вийти книжка, поетична, нова поетична книжка «Співіснування». Буде добра нагода її десь там згадати, показати. Оце таких дві новинки.
А як іноземці, зокрема німці, сприймають українську поезію?
Все залежить, наскільки добре представлені переклади німецькою. Там хороші переклади, я знаю, мене перекладала Клавдія Дасе, дуже хороша перекладачка. Що мене зацікавило ще раніше, от в німецькій публіці, вони дуже уважно стежать за перекладами. Тобто я навіть була здивована на одному з вечорів. Треба було виділяти час після читання свого вірша, оригіналу, доки там глядачі паралельно читували переклад німецькою того ж самого тексту. Так що зацікавлення таке дуже предметне.
Ви згадали про антологію «Скайп мама». У Лейпцигу планується також дискусія щодо збереження сімейних стосунків на відстані, у якій анонсувалась ваша участь. Наскільки ця тема є вам особисто близькою?
Тема мені загалом була і близькою, і цікавою, тому що мені доводилося, звичайно, не як емігрантка, але доводилося бути якийсь тривалий час десь за кордоном, без дитини, і спілкування тут з малим переходило в інтернет, переходило в скайп. Я знаю, які тут виникають різні ситуації, і мені було цікаво подивитися на цю проблему набагато ширше. Навіть якби такої антології не виникло, а дуже добре, що вона з'явилася така ініціатива. Я думаю, про це я би все одно написала, бо ідея оповідання, яке війшло до антології, в мене виникла раніше.
Із учасником делегації України на книжковому ярмарку у Лейпцигу, львівською письменницею Галиною Крук, спілкувалася наша кореспондентка Анастасія Москвичова. А зараз у ранковій свободі новини від Надії Шерстюк.
Доброго ранку. Всеукраїнська акція «Вставай Україною», яку організовує опозиція, стартує сьогодні у Вінниці. За словами голови фракції «Батьківщина» Арсенія Яценюка, мета акції – відставка президента Януковича.
«Опозиція, прийняли рішення, що треба йти в народ, що треба вас просити вставати. Ми поїдемо піднімати людей»,
сказав Арсеній Яценюк. Акція триватиме протягом 2 місяців в усіх обласних центрах і завершиться всеукраїнським маршем у Києві. Понад 100 українських пацієнтів з хронічною хворобою нирок пікетуватимуть сьогодні Кабінет міністрів. Вони протестують проти ситуації, що склалася довкола фінансування у Черкаському центрі гемодіалізу. Пікетувальники вимагають від президента, прем'єр-міністра та Міністерства охорони здоров'я не позбавляти їх права на життя і втрутитися в ситуацію, що склалася у сфері надання медичної допомоги людям з хворими нирками. Сьогодні в Україну з офіційним дводенним візитом прибуває президент Латвії Андріс Берзніш. Він проведе переговори з президентом Віктором Януковичем. Януковичем. Як повідомив глава адміністрації президента Януковича Сергій Льовочкін, сторони мають намір обговорити тему європейської інтеграції України, зокрема хід підготовки угоди про асоціацію з ЄС і подальшу лібералізацію візового режиму для громадян України. Комісар Європейського Союзу з питань розширення та європейської політики сусідства Штефан Фюлі вважає, що без вирішення справ Юлії Тимошенко та Юрія Луценка навряд чи можна буде говорити про підписання угоди про асоціацію між Євросоюзом та Україною. Про це Фюлі заявив у Страсбурзі під час виступу на сесії Європарламенту.
Таким інформаційний ранок четверга, 14 березня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами були Надія Шерстюк і Олександр Лащенко. За режисерським пультом Ігор Ісхаков. Вдалого вам усім нового дня.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода». Спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.